Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយតាមវិទ្យុរបស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃសុក្រទី26ខែមីនាឆ្នាំ2021នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកពិនស៊ីសវណ្ណនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់បញ្ហាព្រំដែនជាប្រធានបទសន្និសីទសារព័ត៌មានដំបូងរបស់លោក Biden ប៉ូលីសខ្មែរខកខ្លួនមនុស្ស14នាក់ក្នុងករណីបន្លំជាគ្រូពេទ្យ COVID ដើម្បីចាប់ចម្រិតមនុស្សអ្នកទៀតស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 ខណៈរកឃើញករណីឆ្លងថ្មីជិត100នាក
់នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាជួយសម្រួលកម្ពុជាទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង70ម៉ឺនដូសទៀតហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីធនធានពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍មួយចំនួនទៀតក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកពិនស៊ីសវណ្ណចាសសូមអញ្ជើញលោកសវណ្ណ
ប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកជូ Biden បានទទួលសម្ដួលអ្នកសារព័ត៌មានអស់រយៈពេល1ម៉ោងកាលពីថ្ងៃពុធម្សិលមិញក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានផ្លូវការលើកដំបូងរបស់លោកដែលមួយផ្នែកគឺដើម្បីបដិសេធការរិះគន់អភិរិយនិយមដែលបានព្យាករថាលោកដែលជាប្រធានាធិបតីចំណាស់ជាងគេបំផុតនឹងមិនអាចបំពេញការងារបាននោះបន្ទាប់ពីការថ្លែងកាត់សម្គាល់ខ្លីៗអំពីការឆ្លើយតបរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកចំពោះការរាតត្បាតវីរុសកូវីដ-19លោក Biden បានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួររបស់អ្នកយកព័ត៌មានចំនួន10នាក់ដោយហៅឈ្មោះរបស់ពួកគេនៅក្នុងបញ្ជីរបស់លោកនៅថ្ងៃទី65នៃការកាន់តំណែងរបស់លោកលោកប្រធានាធិបតីបានប្រជុំសំណួរភាគច្រើនទាក់ទងនឹងអន្តរប្រទេសជាពិសេសអំពីចំណាត់ការរបស់រដ្ឋបាលរបស់លោកទៅលើជនចំណាក់ស្រុកកូវ៉ានៅតាមព្រំដែនចំពោះបញ្ហាក្នុងស្រុកជាទូទៅលោកឆ្លើយតបដោយមិនព្រៀងទុកប៉ុន្តែបញ្ហាគោលនយោបាយការបរទេសដ៏រសើបរួមទាំងបញ្ហាទាក់ទងនឹងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននិងចិនលោកហាក់ដូចជាឆ្លើយតបតាមក្រដាស់របស់លោកលោក Biden បានផ្ដល់ព័ត៌មានខ្លះក្នុងការឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីលើកក្រោយក្នុងពេលជាង3ឆ្នាំខាងមុខដោយនិយាយថាលោកពិតជាមានបំណងចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតម្ដងទៀតនៅឆ្នាំ2024លោកបាននិយាយថាលោកគ្មានកំណត់អ្វីទេប្រសិនបើគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋដែលប្រជុំមុខនឹងភាពជាបុកច្បាប់ផ្ទៃក្នុងនៅតែមានបញ្ហាបែបនេះរហូតដល់ពេលនោះឆ្លើយតបនឹងសំណួរអំពីការជំរុញរបស់គណៈបក្សសាធារណរដ្ឋឲ្យមានការរឹតបន្តឹងលើការបោះឆ្នោតលោក Biden បាននិយាយថាអ្វីដែលខ្ញុំប្រយុទ្ធរំគឺកំណត់ប្រយុទ្ធដើមទាំងមូលនេះដែលมันមានលក្ខណៈអាមេរិកាំងជាជំងឺយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនគរបាលចាប់ខ្លួនជនបរទេស14នាក់ដោយអះអាងថាពួកគេបានបន្លំជាក្រុមគ្រូពេទ្យ COVID-19 ទៅយកមនុស្សធ្វើជាតៃលេសាក់ប៉ុន្តែតាមការពិតចាប់ជំរិតបរិសជនម្នាក់នៅក្នុងខណ្ឌចំការមនរាជធានីភ្នំពេញអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានផ្សាយតាមគេហទំព័ររបស់ខ្លួនថាបរិសជនម្នាក់ត្រូវបានចាប់ជំរិតដោយមនុស្ស14នាក់ដែលមាន7នាក់ជាជនជាតិវៀតណាមនិង7នាក់ទៀតជាជនជាតិចិនប៉ូលីសបានដឹងទៀតថាពួកគេបានបន្លំខ្លួនជាក្រុមគ្រូពេទ្យដោយប្រើល្បិចជាអ្នកនាំយកទៅធ្វើជាតៃលេសាក់កាលពីថ្ងៃទី20ខែមីនានៅស្ថានទូត The Prince ក្នុងរាជធានីភ្នំពេញក្រោយទៅបានបង្ខាំងទុក3ថ្ងៃនៅអគារ Skyline ក្នុងខណ្ឌ7មករាជនរងគ្រោះបានប្រមបង់ប្រាក់ $30,000ជាថ្នូរនឹងការដោះលែងនេះបយងតាមអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិប៉ុន្តែនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រុមសមត្ថកិច្ចចម្រុះបានចូលទៅចាប់ខ្លួនជនសង្ស័យទាំង14នាក់ខាងលើនៅស្ថានទូត Pasitano ក្នុងខណ្ឌដូនពេញនិងបាននាំយកមកសួរនាំនៅអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌចំការមននេះបើតាមលោករដ្ឋសេនីយ៍ឯកយិនសានអធិការនគរបាលខណ្ឌចំការមនលោកយិនសានបានប្រាប់ VA ថាជនសង្ស័យទាំង14នាក់នោះអាចមានខ្លះមិនពាក់ព័ន្ធផ្ទាល់នោះទេហើយលោកបន្ថែមថាពួកគេអាចនឹងត្រូវបានចោទពីបទរឿងចាប់ជំរិតនិងបង្ខាំងមនុស្សតែមិនស្ថិតក្រោមបទល្មើសដែលចែងក្រមច្បាប់ស្ដីពីវិធានការបង្ការជំងឺ19ដែលទើបតែត្រូវបានប្រកាសឲ្យប្រើប្រាស់នោះទេក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសឲ្យដឹងនៅថ្ងៃនេះថាជនជាតិខ្មែរម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កាលពីថ្ងៃពុធ មុនចេញលទ្ធផលនៃការធ្វើតេស្តគណៈកម្ពុជារកឃើញករណីឆ្លងជិត100នាក់ក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានមួយនៅថ្ងៃសុក្រនេះក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងថាប្រុសម្នាក់អាយុ55ឆ្នាំរស់នៅភូមិក្តីចាស់ឃុំប្រែលួងស្រុកខ្សាច់កណ្ដាលខេត្តកណ្ដាលបានស្លាប់កាលពីវេលាម៉ោង4រសៀលថ្ងៃពុធទី25ខែមីនាតែកន្លះម៉ោងបន្តោះពេលលោកត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់មន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពកម្ពុជាសូវៀតដោយដំបូងឡើយមិនទាន់ដឹងថាមានជំងឺ COVID-19 ឬយ៉ាងណាទេក្រសួងសុខាភិបាលបញ្ជាក់ថាដោយសង្ស័យក្រុមគ្រូពេទ្យបានយកវត្ថុសម្ណាក់ទៅវិភាគភ្លាមៗនៅពេលចូលមកដល់មន្ទីរពេទ្យហើយលទ្ធផលវិភាគវត្ថុសម្ណាក់របស់គាត់បានបង្ហាញថាមានវិជ្ជមានវីរុស COVID-19 នៅវេលាម៉ោង23យប់នៅថ្ងៃដដែលអ្នកជំងឺត្រូវគេដឹងថាបានធ្លាក់ខ្លួនឈឺដោយក្រៅខ្លួននិងក្អក3ទៅ4ថ្ងៃមុនស្លាប់ហើយដោយសភាពកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៅអ្នកជំងឺក៏ចូលមកសម្រាប់ព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យមិត្តភាពខ្មែរសូវៀតនៅថ្ងៃទី25ខែមីនាក្នុងអាការៈដង្ហក់ខ្លាំងក្រសួងសុខាភិបាលមិនបានបញ្ជាក់ឈ្មោះនិងមុខរបររបស់អ្នកស្លាប់នោះទេនេះជាករណីស្លាប់ទី8ហើយក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកាលពីថ្ងៃទី25ខែមីនាក្រសួងបានប្រកាសករណីស្លាប់2នាក់ដែលមានជនជាតិចិនម្នាក់និងខ្មែរម្នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលបានដឹងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាមានករណីឆ្លងថ្មីជិត100នាក់នៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍ឆ្លងសហគមន៍ដែលនាំឲ្យករណីឆ្លងសរុបមានដល់ទៅ1444នាក់ចាប់តាំងពីការផ្ទុះឆ្លងកាលពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈក្រុមបាតុករប្រឆាំងរបបយោធាមីយ៉ាន់ម៉ាបានប្រមូលផ្តុំគ្នាថែមទៀតនៅថ្ងៃសុក្រនេះបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីរាយការណ៍ថាយោធាបានបាញ់សម្លាប់មនុស្ស9នាក់មួយថ្ងៃមុនហើយធនាគារពិភពលោកបានប្រមាណថាសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសនេះអាចធ្លាក់ចុះ 10% នៅឆ្នាំនេះដោយសារតែភាពវឹកវរចាប់តាំងពីរដ្ឋប្រហារកាលពីខែមុនដើម្បីបង្ការសម្ពាធលើរបបយោធាដែលបានធ្វើរដ្ឋប្រហារកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកនិងអង់គ្លេសបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើក្រុមហ៊ុនធំៗគ្រប់គ្រងដោយយោធាដោយក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនហៅការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះថាជាការឆ្លើយតបទៅនឹងការបង្ក្រាបឃោរឃៅរបស់យោធាបណ្ដាញព័ត៌មានបានរាយការណ៍ថាការតវ៉ាដោយដុតភ្លើងទៀនបំភ្លឺបានកើតឡើងនៅទូទាំងប្រទេសពេញមួយយប់នៅតំបន់ម៉ាន់ដាឡេនៅសាងាងហើយនៅរដ្ឋការ៉ែតនិងរដ្ឋកាឈិនសាកសីបាននិយាយថាក្រុមមនុស្សប្រមាណ100នាក់បានវាយស្គរតវ៉ានៅទីប្រជុំជនស៊ូលនៃទីក្រុងរ៉ងគុនមុនពេលកងកម្លាំងសន្តិសុខដេញបាតុករម្នាក់ឈ្មោះហ្វុនណាងបានប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានរយទ័រថាសង្គ្រាមនេះមិនចប់ទេលុះត្រាតែយើងឈ្នះខ្ញុំនឹងប្រឆាំងនឹងពួកគេតាមដែលយើងអាចធ្វើទៅបានបណ្ដាញព័ត៌មានមីសេម៉ាបានរាយការណ៍ថានៅម៉ាន់ដាឡេដែលជាទីក្រុងធំទី2របស់មីយ៉ាន់ម៉ាក្រុមអ្នកតវ៉ាបានដើរក្បួននៅព្រឹកថ្ងៃសុក្រនៅមុខបដាដែលសរសេរថាចលនាស៊ីវិលប្រឆាំងក្រុមអ្នករៀបចំបាតកម្មបានអំពាវនាវឲ្យមានការតវ៉ាយ៉ាងទូលំទូលាយនៅថ្ងៃសៅរ៍ដែលជាទិវាកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរំលឹកការចាប់ផ្ដើមតស៊ូប្រឆាំងការកាន់កាប់របស់ជប៉ុននៅឆ្នាំ1945ប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាមានការតវ៉ាស្ទើរតែរាល់ថ្ងៃចាប់តាំងពីកងទ័ពបានបដូររំលំរដ្ឋាភិបាលជាប់ឆ្នោតរលស្រីអងសានស៊ូជីនិងបង្កើតរបបយោធាយ៉ាងហោចណាស់មនុស្ស320នាក់ត្រូវបានសម្លាប់បន្ទាប់ពីការបង្ក្រាបនេះបើយោងតាមតួលេខរបស់ក្រុមសកម្មជនសមាគមជួយអ្នកទស្សនយោបាយយ៉ាងហោចណាស់ 25% នៃអ្នកទាំងនោះស្លាប់ដោយការបាញ់ចំក្បាលចិនធ្វើពិហេកាសម្លៀកបំពាក់បរទេសស្បែកជើងដោយសារបញ្ហាតំបន់ស៊ីជាងទូទួលរដ្ឋចិនកំពុងជំរុញឲ្យប្រជាជនធ្វើពិហេកាក្រុមហ៊ុន H&M ខណៈទីក្រុងប៉េកាំងបានរិះគន់ជាហោសម្លៀកបំពាក់និងស្បែកជើងបន្ទាប់ពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់លោកខាងលិចលើមន្ត្រីចិនដែលត្រូវបានចាប់ប្រកាន់ពីបទរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងតំបន់ស៊ីជាងគណៈបកគុំនិចិនដែលកំពុងកាន់អំណាចរិះគន់ក្រុមហ៊ុន H&M ចំពោះការលើកឡើងនៅខែមីនាឆ្នាំ2020ដែលថាខ្លួននឹងបញ្ឈប់ការទិញកបាស់ពីតំបន់ភាគពាយ័ព្យប្រទេសចិននេះនេះបើតាមសេចក្តីរាយការណ៍របស់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មាន AP ក្រុមហ៊ុនលក់រាយរបស់ស៊ុយអែតនិងក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗទៀតបានសម្ដែងការព្រួយបារម្ភទាក់ទងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការបង្ខំឲ្យធ្វើការនៅទីនោះបណ្ដាញទូរទស្សន៍របស់ចិន China Central Television បានរាយការណ៍នៅលើគណនីបណ្ដាញសង្គមរបស់ខ្លួនថាសម្រាប់សហគ្រាសដែលប៉ះពាល់ប្រទេសយើងដល់ទីជម្រៅយើងមានការឆ្លើយតបគឺច្បាស់ណាស់ថាកុំទិញការរីកលូតលាស់ធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីមានសេចក្តីសម្រេចចិត្តរបស់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងកាណាដាក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើមន្ត្រីចិនចំនួន4នាក់ដែលត្រូវបានស្ដីបន្ទោសចំពោះការរំលោភបំពាននានានៅក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀង
អ ស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍អំពីចិនសន្យាជួយសម្រួលកម្ពុជាទិញវ៉ាក់សាំង COVID-19 ខណៈផ្ដល់ជំនួយវ៉ាក់សាំង700,000 ដូសទៀតធនាគារពិភពលោកបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ដើម្បីជំរុញការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតលើរដ្ឋាភិបាលមីយ៉ាន់ម៉ាហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយរបស់យើងខ្ញុំយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអៀរឡង់ពិនិត្យមើលជាថ្មីទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមួយដែលគ្មានមេដឹកនាំមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតែបន្តការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយកើនឡើងបន្តិចម្ដងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទស្សនាមកពីបរទេសចូលមើលកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូអឡូណេនៀងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington វ៉ាក់សាំង Sinovac ដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនចំនួន1,500,000 ដូសត្រូវបានបញ្ជូនមកដល់កម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលកម្ពុជាបានចំណាយថវិកាចំនួន $150,000ដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងនេះឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាវ៉ាក់សាំងនេះមានតម្លៃពិសេសបំផុតរបស់កម្ពុជាហើយរដ្ឋាភិបាលចិននឹងបន្តជួយសម្រួលកម្ពុជាក្នុងការទិញវ៉ាក់សាំងពីក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនលោកសុនរិនរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
តំណាងទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានសន្យាថារដ្ឋាភិបាលចិននឹងជួយសម្រួលកម្ពុជាក្នុងការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនខណៈចិនបានប្រកាសជំនួយមនុស្សធម៌វ៉ាក់សាំង700,000 ដូសបន្ថែមទៀតមកកម្ពុជាការប្រកាសនេះធ្វើឡើងក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងដែលផលិតដោយក្រុមហ៊ុននៅប្រទេសចិនឈ្មោះ Sinovac ចំនួន 1,500,000 ដូសដែលបានមកដល់កម្ពុជាកាលពីព្រឹកថ្ងៃសុក្រដែលអាចចាក់មនុស្សបាន750,000នាក់មនុស្សម្នាក់ទទួលវ៉ាក់សាំងចំនួន2ដូសក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍វ៉ាក់សាំងដែល1ដូសមានតម្លៃ $10ត្រូវបានបញ្ជូនមកកម្ពុជាកាលពីវេលាម៉ោង 10:15 នាទីព្រឹកតាមជើងយន្តហោះ China Southern Airlines ដែលចេញដំណើរពីទីក្រុងប៉េកាំងប្រទេសចិនក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងនៅអាកាសយានដ្ឋានអន្តរជាតិភ្នំពេញលោកវ៉ានវ៉ែនធានឯកអគ្គរដ្ឋទូតចិនប្រចាំនៅកម្ពុជាបានថ្លែងថាដោយសារចំណងមិត្តភាពនៃប្រទេសទាំងពីរប្រទេសចិនបានសម្រួលដល់ការបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំងនេះឲ្យបានលឿនគឺក្នុងរយៈពេលតែ2សប្តាហ៍ប៉ុណ្ណោះហើយតម្លៃវ៉ាក់សាំងនេះក៏ពិសេសបំផុតផងដែរលោកបន្តថាប្រទេសចិននឹងផ្ដល់វ៉ាក់សាំង Sinopharm ជាជំនួយចំនួន700,000 ដូសបន្ថែមទៀតដែលនឹងមកដល់កម្ពុជានៅថ្ងៃទី31ខែមីនា
我曾经说过只要柬埔寨的疫情一天不结束中国对柬埔寨的抗疫援助
ខ្ញុំធ្លាប់បានលើកឡើងថាបើសិនជាវីរុសកូវីដ-19នៅតែបន្តរីករាលដាលនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកិច្ចសហប្រតិបត្តិការរវាងចិននិងកម្ពុជាលើការប្រយុទ្ធប្រឆាំងជំងឺកូវីដ-19នៅតែបន្តអបជប់ឈរនោះដែរហើយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាប្រទេសចិននឹងបន្តផ្តល់ការគាំទ្រដូចជាផ្តល់ការជំនួយអសម្ដងដែលជាវ៉ាក់សាំងជូនដល់ប្រជាកម្ពុជាឬក៏ផ្តល់ភាពងាយស្រួលដល់ការបញ្ជាទិញរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាន
ៅក្នុងពិធីទទួលវ៉ាក់សាំងនោះដែររដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុលោកវង្សីវិសុទ្ធតំណាងឲ្យរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានថ្លែងអំណរគុណដល់ភាគីចិននិងអ្នកបរិច្ចាគថវិកាដូចជាអ្នកជំនួយមានងារអង្គការម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននិងសាធារណជនទូទៅដែលមានទឹកប្រាក់ប្រមាណ$500,000អាមេរិកដែលប្រមូលបានចាប់តាំងពីចុងឆ្នាំ2020លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលនឹងបន្តទិញវ៉ាក់សាំងឲ្យបានឆាប់និងឲ្យបានគ្រប់ចំនួនតាមផែនការគោលដៅគឺចាក់ឲ្យបានមនុស្សយ៉ាងតិច100,000នាក់
ក្នុងឱកាសនេះក្នុងនាមរដ្ឋាភិបាលជំសូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រាលជ្រៅជាថ្មីម្ដងទៀតជូនភាគីមិត្តចិនចំពោះសមាជិកគិតគូរនឹងការផ្ដល់ការយកចិត្តដាក់ខ្ពស់ដល់កម្ពុជាក្នុងគ្រាលំបាកដែលស្ដែងចេញតាមរយៈការផ្ដល់អំណោយជាមិត្តធម៌ដល់ថៃថ្លាជាវ៉ាក់សាំងជាង1,000,000 ដូសនិងការផ្ដល់ការសម្របសម្រួលដល់ការទិញផ្ទាល់របស់រដ្ឋាភិបាលពីក្រុមហ៊ុន Sinovac ក៏ដូចជាក្រុមហ៊ុន Sinopharm
លោកបន្តថារដ្ឋាភិបាលក៏បានតាក់ទងក្រុមហ៊ុន Johnson Johnson នៅសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីទិញវ៉ាក់សាំងផងដែរ លោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការនឹងជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលមានប្រសាសន៍ថាវ៉ាក់សាំងនេះជាការបញ្ជាទិញពីក្រុមហ៊ុនចិនក្នុងតម្លៃសរុប $150,000,000លោកស្រីបន្ថែមថាវ៉ាក់សាំងនេះមានប្រសិទ្ធភាពប្រមាណ 80% ដូចវ៉ាក់សាំង Sinopharm របស់រដ្ឋចិនដែលកម្ពុជាទទួលបានជំនួយពីចិនចំនួន600,000 doses និងចាក់ជូនប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសុខាភិបាលរូបនោះបញ្ជាក់បន្ថែមថាចំពោះវ៉ាក់សាំង1,500,000 doses នេះរដ្ឋាភិបាលនឹងផ្ដល់ដល់ក្រុមអាទិភាពដែលមានមន្ត្រីរាជការនិងចាស់ជរាក្នុងតំបន់ដែលផ្ទុះជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍
ក្នុងវ៉ាក់សាំង1,500,000 doses នេះគឺជាជំហានដំបូងនឹងខ្ញុំបានទទួលការណែនាំដល់គុំពូរបស់សម្ដេចតេជោគឺយើងនឹងបន្តចាក់ជូនមន្ត្រីរាជការហើយនឹងបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋចាស់ជរាដែលកំពុងតែប្រឈមចំពោះនឹងជំងឺ COVID-19 ហើយនៅក្នុងចំពោះមុខនេះរាជធានីភ្នំពេញគឺជាទីតាំងមួយដែលប្រឈមខ្ពស់ជាមួយនឹងខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តព្រះសីហនុ
បាទតាមលោកស្រីយុសម្បត្តិរដ្ឋាភិបាលក៏បានបញ្ជាទិញវ៉ាក់សាំង Sinovac នេះចំនួន400,000 doses បន្ថែមទៀតក៏ឡងទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានប្រកាសឲ្យពលរដ្ឋសម្រុកទៅចាក់វ៉ាក់សាំងដើម្បីបង្ការជំងឺ COVID-19 ដែលកំពុងផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍ធ្ងន់ធ្ងរបាទតាមលោកហ៊ុនសែនវ៉ាក់សាំង Sinovac 1,500,000 doses នេះសម្រាប់ចាក់ឲ្យក្រុមអតិភិបបន្តដែលលោកថាមានគ្រូបង្រៀនដែលស្ថិតក្នុងតំបន់ហានិភ័យអ្នកធ្វើការក្នុងផ្នែកពន្ធដារកយអគិសនីរដ្ឋកោទឹកកម្មករប្រមូលសម្រាមសហជីពបេឡាជាតិសន្តិសុខសង្គមនិងផ្នែកដោះមិនជាដើមនាយកប្រតិបត្តិសម្ព័ន្ធគណៈនាយកភាពសង្គមកម្ពុជាលោកសនជ័យជំរុញឲ្យបែងចែកវ៉ាក់សាំងនេះដល់ក្រុមអតិភិបដែលងាយរងគ្រោះខណៈលោកឃើញសន្ទុះពលរដ្ឋចង់ចាក់វ៉ាក់សាំងកើនឡើងស្របពេលមានការផ្ទុះឆ្លងសហគមន៍មានករណីស្លាប់មនុស្សដោយសារជំងឺនេះនិងករណីផ្ទុះវីរុស COVID-19 បំលែងថ្មីដែលនាំឲ្យឆ្លងរហ័ស
យើងចង់ឲ្យក្រុមអ្នកដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ជាពិសេសក្រុមដែលមានទំនាក់ទំនងបញ្ហាហានិភ័យហើយនឹងជីវភាពរបស់ខ្លួនមានន័យថាគឺជាក្រុមដែលគាត់តែងតែបង្ខំចិត្តនៅក្នុងការពេញក្រៅការធ្វើដំណើរដើម្បីប្រកបមុខរបររស់ជីវិតប្រចាំថ្ងៃ
ប្រទេសកម្ពុជាកំពុងប្រើប្រាស់វ៉ាក់សាំង3ប្រភេទគឺទី1វ៉ាក់សាំង Sinopharm ដែលផលិតដោយរដ្ឋចិនវ៉ាក់សាំង AstraZeneca ដែលផលិតក្រោមយន្តការ COVAX ទទួលស្គាល់ដោយអង្គការសុខភាពពិភពលោកនិងវ៉ាក់សាំង Sinovac របស់ក្រុមហ៊ុនចិនដែលទើបមកដល់នេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានផ្តល់វ៉ាក់សាំងទាំងនេះដល់ក្រុមអន្តរជាតិដោយចាក់វ៉ាក់សាំង Sinopharm លើមនុស្សអាយុក្រោម60ឆ្នាំចាក់វ៉ាក់សាំង AstraZeneca ទៅលើមនុស្សអាយុ60ឆ្នាំឡើងរាជការភិរិទ្ធនីភ្នំពេញខ្ញុំសុននរិន VOA
នាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សម្លេងសាររដ្ឋអាមេរិកផ្សាយពីរដ្ឋធានី Washington
ធនាគារពិភពលោករក្សាការព្យាកររបស់ខ្លួនថាកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជានឹងងើបឡើងវិញក្នុងអត្រាប្រមាណ 4% សម្រាប់ឆ្នាំ2021នេះខណៈមានការបន្តការនាំចេញផលិតផលកសិកម្មនិងការបន្តនិរន្តរភាពនៃវិស័យសំណង់អ្នកសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់មួយរូបរបស់ធនាគារនេះលើកឡើងថាកម្ពុជាមិនគួរមានវិធានការដែលអាចបង្អាក់ចរន្តសេដ្ឋកិច្ចបានទេដោយក្នុងនោះប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវពង្រឹងសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាលដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 លោកហុលរស្មីរាយការណ៍ឲ្យ VOA ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
អ្នកជំនាញសេដ្ឋកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់ធនាគារពិភពលោកបានថ្លែងនៅថ្ងៃសុក្រនេះថាស្របពេលដែលផលប៉ះពាល់ផ្សេងៗដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 មិនទាន់ត្រូវបានដោះស្រាយនៅឡើយក្នុងនោះគឺការបាត់បង់ការងារនិងការផ្អាកការសិក្សារបស់សិស្សរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាត្រូវរៀបចំឲ្យមានការប៉ះប៉ូវនៅក្នុងការផ្តល់ឱកាសឲ្យច្រើនដល់សិស្សបានទទួលការបំពាក់បំពន់បន្ថែមនិងត្រូវបង្កើនសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងជំងឺ COVID-19 ធនាគារពិភពលោក World Bank ឲ្យដឹងបែបនេះក្នុងពេលចេញរបាយការណ៍ថ្មីមួយឈ្មោះការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នាថាសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍និងប៉ាស៊ីហ្វិកបានងើបឡើងវិញបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងក្រោយពីជួបវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចធ្ងន់ធ្ងរក្នុងឆ្នាំ2020ធនាគារបញ្ជាក់ថាមានតែប្រទេសចិននិងវៀតណាមទេដែលសេដ្ឋកិច្ចដាំក្បាលចុះហើយងើបឡើងវិញក្នុងកម្រិតកំណើន 8.1% និង 6.6% រៀងខ្លួនសម្រាប់ឆ្នាំ2021និង 2.3% និង 2.9% សម្រាប់ឆ្នាំ2020សម្រាប់ប្រទេសដទៃទៀតក្នុងតំបន់រួមមានប្រទេសកម្ពុជាផងនោះនៅឆ្នាំ2021នេះកំណើននឹងមានក្នុងចន្លោះ4ទៅ 4.4% ដោយឡែកនៅប្រទេសណាដែលវិបត្តិនេះមានសភាពជ្រាលជ្រៅ វានឹងស៊ីពេលយូរជាងសម្រាប់វិលទៅរកកម្រិតការព្យាករណ៍នៅមុនកូវីដមកដល់កម្ពុជាត្រូវបានលោកអាឌិជាម៉ាធូសេដ្ឋវិទូជាន់ខ្ពស់នៃធនាគារពិភពលោកកោតសរសើរចំពោះការគ្រប់គ្រងបានល្អនៃជំងឺឆ្លងកូវីដ19ក៏ប៉ុន្តែលោកថារដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍មួយនេះត្រូវផ្តល់ការបំពន់បន្ថែមដល់សិស្សដែលបានអខានក្នុងការរៀនសូត្រដោយជំងឺកូវីដ19និងការផ្តល់ការអប់រំជំនាញផ្សេងៗដល់អ្នកដែលបានបាត់បង់ការងារលោកអាឌិជាម៉ាធូថ្លែងក្នុងសន្និសីទព័ត៌មានអនឡាញមួយថា
You need to make sure that the scars that have been created by COVID, the fact that so many people are on
អ្នកដឹងទេចាំបាច់ត្រូវធ្វើឲ្យប្រកាសថាស្លាកស្នាមដែលបង្កដោយជំងឺ COVID-19 ដូចជាការដែលមនុស្សជាច្រើនបានបាត់បង់ការងារចេញពីសាលារៀននិងការបាត់បង់តម្លៃនៃជំនាញផ្សេងៗនោះគឺយើងត្រូវបញ្ជាក់ឲ្យច្បាស់ថានឹងមានការប៉ះប៉ូវជូនវិញនៅការអប់រំបន្ថែមដល់ក្មេងៗមនុស្សពេញវ័យនិងមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលនេះជាដើមទុនមួយត្រូវចងចាំថាយើងមិនមែនកំពុងរស់នៅក្នុងពិភពក្រោយចប់ការឆ្លងរោគរាតត្បាតនោះទេ
លោកបន្ថែមថាដើម្បីឲ្យសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាអាចងើបឡើងវិញបាននោះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនត្រូវមានវិធានការណាដែលបង្អាក់សកម្មភាពសេដ្ឋកិច្ចប្រទេសបានទេហើយបើតាមសេដ្ឋវិទូរូបនេះកម្ពុជាគួរបង្កើនការខិតខំរបស់ខ្លួនថែមទៀតក្នុងការពង្រឹងសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាល
The other soft infrastructure we need is better health capacity.
ដូច្នេះមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្សេងទៀតដែលជាដើមទុននោះគឺថាយើងចាំបាច់ត្រូវមានសមត្ថភាពខាងសុខាភិបាលប្រសើរជាងមុន។មានមនុស្សមួយចំនួនជឿជាក់ថាជំងឺ COVID-19 និងមិនរលាយបាត់ទាំងស្រុងទេគឺវានឹងឋិតនៅដូចជាជំងឺខាងផ្លូវដង្ហើមមួយ។ហេតុដូច្នេះគឺត្រូវអភិវឌ្ឍសមត្ថភាពដើម្បីគ្រប់គ្រងជំងឺដោយមិនបង្អាក់សេដ្ឋកិច្ច។ជាថ្មីម្ដងទៀតការគ្រប់គ្រងជំងឺនេះជាអ្វីដែលកម្ពុជាធ្វើបានល្អមែនទែនរហូតមកដល់ពេលថ្មីៗនេះវាពិតជាមានសារៈសំខាន់ណាស់សម្រាប់ការងារនេះ
របាយការណ៍ស្តីពីការងើបឡើងវិញមិនស្មើគ្នារបស់ធនាគារពិភពលោកបានរកឃើញថាសេដ្ឋកិច្ចនៅប្រទេសមួយចំនួនងើបឡើងវិញបានល្អដោយសារប្រទេសទាំងនោះមានវិធានការស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងការគ្រប់គ្រងការរាតត្បាត COVID-19 ដោយផ្លាស់ប្ដូរពីវិធានការបិទគប់តឹងរឹងទៅដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្រដែលមានការធ្វើតេស្តប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាជាងបណ្ដែតបណ្ដោយតាមការអូសបន្លាយនៃការដាក់វិធានការបិទគប់ប្រទេសដែលមានសេដ្ឋកិច្ចងើបឡើងវិញមួយចំនួននោះក៏បានទាញយកអត្ថប្រយោជន៍ពីការងើបឡើងវិញនៃពាណិជ្ជកម្មទំនិញកម្មនកម្មជាពិសេសទំនិញអេឡិចត្រូនិកដោយមិនសូវពឹងផ្អែកខ្លាំងលើចំណូលពីវិស័យទេសចរណ៍របាយការណ៍បានឲ្យដឹងបន្តថាវិធានការអន្តរាគមន៍សេដ្ឋកិច្ចដែលរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដាក់ចេញកាលពីពេលថ្មីៗនេះអាចរួមចំណែកបាន 1% ជាមធ្យមដល់កំណើននៃប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិងដល់ការប្រឹងប្រែងងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងតិច3ខែទៀតដែរប៉ុន្តែអ្វីដែលជាហានិភ័យចំពោះចក្ខុវិស័យនេះគឺអាចមកពីភាពយឺតៗនៃការអនុវត្តកម្មវិធីវ៉ាក់សាំង COVID-19 ដែលអាចធ្វើឲ្យកំណើននៅក្នុងប្រទេសមួយចំនួនយឺតជាង1%របាយការណ៍ព្រមានថាបើគិតតាមបរិមាណស្តុកនិងការបែងចែកវ៉ាក់សាំងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះបណ្ដាប្រទេសឧស្សាហកម្មនឹងចាក់វ៉ាក់សាំងបាន 80% នៃប្រជាជនរបស់ខ្លួនគិតត្រឹមចុងឆ្នាំ2021រីឯប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍអាចនឹងសម្រេចបានប្រហែល 55% ប៉ុណ្ណោះ VOA មិនទាន់អាចទាក់ទងលោកមាសសុកសេនសាអ្នកនាំពាក្យក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុបានទេនៅថ្ងៃសុក្រនេះដោយសារវិបត្តិជំងឺ COVID-19 សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានធ្លាក់ចុះក្នុងអត្រាដក 3.1% កាលពីឆ្នាំ2020នេះបើយោងតាមក្រសួងសេដ្ឋកិច្ចនិងហិរញ្ញវត្ថុទោះយ៉ាងណាក្រសួងសង្ឃឹមថាកំណើនងើបឡើងវិញក្នុងអត្រា 4% ក្នុងឆ្នាំ2021ដោយមើលឃើញពីការទប់ទល់បាននឹងជំងឺនេះដោយសារมันមានការឆ្លងទ្រង់ទ្រាយធំមុនថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈប៉ុន្តែនៅពេលមានវត្តមាននៃការផ្ទុះឆ្លងជំងឺ COVID-19 ក្នុងសហគមន៍ធំបំផុតដែលมันធ្លាប់មានគឺចាប់ផ្ដើមពីថ្ងៃទី20ខែកុម្ភៈមកនោះក្រមសេដ្ឋវិទូបានសម្ដែងក្តីបារម្ភថាក្តីរំពឹងទុកអំពីការងើបឡើងវិញនៃសេដ្ឋកិច្ចជាមួយកំណើនវិជ្ជមាននៅឆ្នាំនេះអាចនឹងរងការរំខានក្នុងរបាយការណ៍ដាច់ដោយឡែកមួយចេញផ្សាយកាលពីចុងឆ្នាំ2020ធនាគារពិភពលោកបានលើកឡើងផងដែរនៅសារៈសំខាន់ចាំបាច់បំផុតនៃការរៀបចំបង្កើតឲ្យមានហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរឹងមាំមួយសម្រាប់ការផ្ដល់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19ក៏ដូចជាការតាមដានឲ្យបានដិតដល់ផងដែរនៅភាពងាយរងគ្រោះផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចដែលអាចបង្កដោយកំណើនអូសបន្លាយយូរពេករបស់វិស័យសំណង់និងអចលនទ្រព្យខណៈវិស័យទេសចរទ្រុឌទ្រោមខ្លាំងនឹងការនាំចេញផលិតផលកាត់ដេរបានថយចុះរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាខ្លួនដាក់ទណ្ឌកម្មលើបុគ្គល2នាក់ក្នុងកងអង្គភាពយោធា2ក្នុងប្រទេសភូមាស្របពេលដែលអំពើហិង្សាដោយក្រុមយោធាប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតកោកំពុងកើតមានជាបន្តនោះលោក Matt Hilburn នៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
កាលពីថ្ងៃច័ន្ទទី22មីនាកន្លងទៅនេះសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងបុគ្គល2នាក់ថែមទៀតនិងអង្គភាពយោធាចំនួន2ដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងកងយោធានៃប្រទេសមីនម៉ានោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនេះជាលទ្ធផលនៃការបន្តយុទ្ធនាការហិង្សានិងការបំផិតបំភ័យប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករនិងធ្វើការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីនិងសង្គមស៊ីវិលដោយរដ្ឋាភិបាលយោធានោះគឺនឹងមិនទាន់មានអត្ថាធិប្បាយបន្តណាមួយពីរដ្ឋាភិបាលក្នុងប្រទេសមីនម៉ាដែលគេស្គាល់ជាទូទៅផងដែរថាជាប្រទេសភូមិមាននោះកងយោធាមីនម៉ាបានដណ្ដើមខដោបខដាប់អំណាចក្នុងរដ្ឋប្រហារមួយកាលពីថ្ងៃទី1ខែកុម្ភៈហើយទម្លាក់រដ្ឋភិបាលស៊ីវិលហើយបានចាប់ឃុំឃាំងលោកសៃអងសានស៊ូជីដែលជាមេដឹកនាំពិតប្រាកដនៃប្រទេសនេះនិងពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ឯទៀតផងដែរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះក៏បានលើកឡើងផងដែរថាចាប់តាំងពីពេលនោះមកពួកប៉ូលីសភូមិបានធ្វើសកម្មភាពហិង្សាឃោរឃៅប្រឆាំងឬក្រុមបាតុករដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាបុគ្គលដែលត្រូវដាក់ទណ្ឌកម្មនោះឈ្មោះថាន់ឡាំងបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកថាបុគ្គលរូបនេះត្រូវបានតែងតាំងជាមេបញ្ជាការកងកម្លាំងប៉ូលីសនិងជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃកាលពីថ្ងៃទី2ខែកុម្ភៈកន្លងទៅនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍នេះថានៅក្រោមការដឹកនាំរបស់ឈ្មោះថាន់ឡាំងកងកម្លាំងប៉ូលីសភូមិបានវាយប្រហារលើក្រុមបាតុករដែលតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដោយចាប់ផ្ដើមពីការប្រើកណ្ដុងបាញ់ទឹកគ្រាប់កំភ្លើងជាប់និងគ្រាប់បែកផ្សែងដែលចេញទឹកភ្នែករហូតដល់ការប្រើប្រាស់គ្រាប់កំភ្លើងពិតការបង្កើនការវាយប្រហារនេះឡើងដល់កម្រិតខ្ពស់ដោយពួកប៉ូលីសបានសម្លាប់ក្រុមបាតុករដោយសន្តិវិធីរាប់សិបនាក់នៅទូទាំងប្រទេសភូមាកាលពីថ្ងៃទី14ខែមីនាឆ្នាំ2021ដែលក្នុងនោះក៏រួមមានមនុស្ស37នាក់ក្នុងសង្កាត់ឡាំងថាយ៉ានៅជាក្រុងរ៉ែងគុនផងដែរជនម្នាក់ទៀតដែលត្រូវបានដាក់ទណ្ឌកម្មផងដែរនោះគឺឧត្តមស្នេហ៍ឯកអោងសូដែលក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាជាមេបញ្ជាការការិយាល័យប្រតិបត្តិការពិសេសហើយរៀបការដោយផ្ទាល់ឲ្យឧត្តមស្នេហ៍ជាន់ខ្ពស់មីនអោងឡាងនោះសេចក្តីថ្លែងការណ៍របស់ក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថាពួកមេបញ្ជាការតំបន់ថិតក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់អោងសូនោះបានចូលរួមក្នុងការវាយប្រហារដ៏ឃោរឃៅទៅលើក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងដោយសន្តិវិធីពួកទាហានទាំងនេះប្រដាប់ដោយអាវុធសម្រាប់ប្រយុទ្ធក្នុងសមរភូមិមិនមែនសម្រាប់ធ្វើសកម្មភាពរបស់ប៉ូលីសទេដែលនេះជាការបង្ហាញថាកងកម្លាំងសម្រាប់ប្រឡាយត្រូវបានប្រើតាមវិធីដែលបានគ្រោងទុកជាមុននិងមានការរៀបចំដើម្បីប្រឆាំងនឹងក្រុមបាតុករដែលធ្វើការតវ៉ាប្រឆាំងនឹងរដ្ឋប្រហារនោះបន្ថែមពីលើនេះក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុអាមេរិកបាននិយាយយោងដល់កងពលធំថ្មើរជើងលេខ33និងកងពលធំថ្មើរជើងលេខ77នៃកងទ័ពមីនម៉ាថាជាអ្នកទទួលខុសត្រូវឬបានរួមគំនិតឬបានពាក់ព័ន្ធដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលដល់ការហាម5ឬកម្រិតទៅលើសកម្មភាពឬគោលនយោបាយឬការដាក់ពិន័យដល់ការអនុវត្តសេរីភាពបញ្ចេញមតិនិងការជួបប្រជុំគ្នាក្នុងប្រទេសភូមាការដាក់ទណ្ឌកម្មទាំងនោះនឹងរាំងខ្ទប់ទ្រព្យសម្បត្តិទាំងអស់និងផលប្រយោជន៍នៃទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនេះដែលជាកម្មសិទ្ធិផ្ទាល់ឬប្រយោលទ្រព្យសម្បត្តិចំនួន 50% ឬច្រើនជាងនេះរបស់បុគ្គលទាំងនេះឬជារបស់ក្រុមមនុស្សដែលស្ថិតក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកឬជារបស់បុគ្គលដែលគ្រប់គ្រងក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែកុម្ភៈសហរដ្ឋអាមេរិកបានប្រកាសអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មលើរដ្ឋាភិបាលយោធាភូមាកាលពីសប្តាហ៍មុនសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មលើកូនពេញវ័យ2នាក់របស់អគ្គ មេមជាការយោធាមានណាមីនអងឡាទីភ្នាក់ងារប៉ុនមីន Reuters បានរាយការណ៍ថាក្រុមឧត្តមស្នេយយោធាមានណាដែលក្នុងនោះមានមីនអងឡាផងបានផិតរួចហើយនៅក្រោមការដាក់ទណ្ឌកម្មជុំវិញការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សដោយសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីមុខនេតិរបស់កងយោធាមីនម៉ាក្នុងយុទ្ធនាការប្រឆាំងនឹងក្រុមជនភៀសតិចអំបូររូហីនយ៉ាដែលបានបណ្ដាលឲ្យមានវិបត្តិជនភៀសខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2017នោះសហរដ្ឋអាមេរិកអំពាវនាវឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់លោកស្រីអងសាន់ស៊ូជីមេដឹកនាំគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យលោកប្រធាននៃថ្នាក់ដៃវិញមានដែលត្រូវដកចេញពីតំណែងក្រុមបតកោក្រុមអ្នកកសែតនិងពួកសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាត្រូវបានចាប់ឃុំឃាំងដោយអយុត្តិធម៌ចាប់តាំងពីមានរដ្ឋប្រហារនោះមកពួកមន្ត្រីយោធាបានអះអាងថាការលួចបន្លំជាខ្លាំងក្នុងការបោះឆ្នោតសកលកាលពីខែវិច្ឆិកាឆ្នាំកន្លងទៅដែលគណៈបក្សសម្ព័ន្ធជាតិដើម្បីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យរបស់លោកស្រីអោនសាន់ស៊ូជីបានឈ្នះភ្លុកទឹកភ្លុកដីដែលជាហេតុផលនាំឲ្យមានការដណ្ដើមអំណាចដោយក្រុមយោធាកាលពីដើមខែកុម្ភៈនោះការចាត់ប្រកាន់ថាមានការលួចបន្លំសន្តិសុខឆ្នោតត្រូវបានបដិសេធដោយគណៈកម្មការរៀបចំការបោះឆ្នោតនៃប្រទេសមីនម៉ាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុមេត VOA
អរលោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីប្រទេសអៀរឡង់ពីនិតមើលជាថ្មីទៅលើទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនគណៈបកប្រឆាំងក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីប្រឈមនឹងអនាគតមួយដែលគ្មានមេដឹកនាំមនុស្សរាប់លានអ្នកប្រឈមនឹងភាពអត់ឃ្លានធ្ងន់ធ្ងរនៅប្រទេសសូម៉ាលីដោយសារគ្រោះរាំងស្ងួតនៅតែបន្តការចូលរួមរបស់ស្ត្រីក្នុងវិស័យនយោបាយកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៅទូទាំងពិភពលោកហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីគណៈកម្មាធិការអូឡាំពិកអន្តរជាតិប្រកាសមិនអនុញ្ញាតឲ្យអ្នកទស្សនាមកពីបរទេសចូលមើលកីឡាអូឡាំពិកទីក្រុងតូក្យូតទៅទៀតនេះសំឡូនអ្នកនាងស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះដូចតទៅរឿងចម្រូងចម្រាសអំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ការឃុំឃាំងអ្នកធុរកិច្ចម្នាក់យ៉ាងយូរនៅក្រុងសៀងហៃនិងកំណើននៃការប្រឆាំងនឹងប្រវត្តិនៃការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនអាចឲ្យប្រទេសអៀរឡង់ពីនិតមើលជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនក្រុមផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសនៃ VOA រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកឈឹមសុមេតជូនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅ
ប្រទេសអេឡង់ក៏ដូចជាប្រទេសតូចៗជាច្រើនដែលពឹងពាក់លើសេដ្ឋកិច្ចនៃប្រទេសចិនដែរខិតខំបញ្ជាមិនឲ្យមានបញ្ហារសើបជាមួយរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងក៏ប៉ុន្តែរឿងជំរងចម្រាស់អំពីការប្រព្រឹត្តរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ការឃុំឃាំងអ្នកធុរកិច្ចម្នាក់យ៉ាងយូរនៅក្នុងទីក្រុងសៀងហៃនិងកំណើននៃការប្រឆាំងនិងប្រវត្តិការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សក្នុងប្រទេសចិនអាចឲ្យប្រទេសអៀរឡង់ពិនិត្យមើលជាថ្មីអំពីទំនាក់ទំនងជាមួយប្រទេសចិនសមាជិក4នាក់នៃសភា Warishtas នៃប្រទេសអៀរឡង់ដែលជាអង្គការនីតិបញ្ញត្តិជាតិបានចូលរួមជាមួយសម្ព័ន្ធភាពអន្តរសភាអំពីប្រទេសចិនហៅកាត់ថា IPAC កាលពីខែមុនជាផ្នែកមួយនៃកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងសម្របសម្រួលគ្នាមួយដើម្បីធ្វើឲ្យមានជំហរតឹងរ៉ឹងមួយរបស់ប្រទេសអេឡង់អំពីប្រទេសចិនលោក Michael Burn នៃគណៈបកអភិរក្សនិយម Fiona Fail នៃប្រទេសអេឡង់បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាប្រទេសលោកចង់បន្តការធ្វើពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតែរបៀបដោះស្រាយបែបសង្កត់សង្កិនរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងលើពួកជនអំបូរភៀតតិចជាពិសេសក្រុមជនអំបូរវេហ្គាក្នុងតំបន់ស៊ីនជៀងជាការមិនអាចទទួលយកបានទេតាមរយៈបទដ្ឋានអន្តរជាតិលោក Michael Burn បាននិយាយថារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងធ្វើខុសក្នុងរបៀបដោះស្រាយរបស់ខ្លួនដល់បញ្ហាប្រជារាស្ត្រវេហ្គាពីតំបន់ទីបេរហូតដល់ក្រុងហុងកុងនឹងការឃុំឃាំងមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់នៃពួកបុគ្គលមួយចំនួនយើងមិនអាចធ្វើមិនឃើញដល់ការរំលោភកាន់ឡើងនៃសិទ្ធិមនុស្សនិងនីតិរដ្ឋដល់រដ្ឋាភិបាលកុម្មុយនីស្តចិនបានឡើយលោកក៏បានគាំទ្រដល់ការលើក ការប្រកួតកីឡាអូឡាំពិករដូវធ្លាក់ទឹកកពីក្រុងប៉េកាំងតែធ្វើនៅកន្លែងមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2022ផងដែរលូប៊ឺនបានថែមថាគេមិនគួរផ្តល់ឱកាសធ្វើការឃោសនាឲ្យគណបក្សកុម្មុយនីស្តចិនទេអបតហេតុមួយចំនួនបានបង្កើនការសង្ស័យរបស់ប្រជារាជអៀកឡង់អំពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងកង្វល់មួយក្នុងបណ្ដាការខ្វល់ខ្វាយធំៗគឺការដែលចិនបានចាប់ដាក់ក្នុងពន្ធនាគារលោក Richard O. Halloran អ្នកចាត់ចែងកិច្ចការប្រតិបត្តិនៃសាខាអៀកឡង់មួយរបស់ក្រុមហ៊ុនជូលយុនហោះមួយលោកបានធ្វើដំណើរទៅប្រទេសចិនកាលពីខែកុម្ភៈ2019ដើម្បីជួយដោះស្រាយជំនួសពាណិជ្ជកម្មមួយដែលនាំឲ្យមានការចាប់ខ្លួននយោជកលោកអំពីការចោទប្រកាន់ថាលោកបានគេចមិនអំប្រាក់ពួកអ្នកបណ្ដាក់ទុនចំនួន70លានដុល្លារដោយមិនបានត្រូវចាប់ប្រកាន់ពីបទព្រមទណ្ឌអតិទេអញ្ញាធិជនបាននិយាយប្រាប់លោក Richard O. Halloran ថាលោកមិនអាចចាក់ចេញពីប្រទេសចិនបានទេរហូតដល់ពេលណាមានការប្រគល់ទឹកប្រាក់នេះទៅឲ្យពួកអ្នកធ្វើវិនិយោគវិញនៅពេលនេះមានស្ថានភាពនេះ2ឆ្នាំហើយករណីមួយទៀតមានតាក់ទិននឹងមហាក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិន Huawei កាលពីពេលថ្មីៗនេះលោក Yang Zhu ប្រធានប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន Huawei ប្រចាំប្រទេសអេឡង់បានសរសេរលិខិតទៅលោក Simon Coveney រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារប្រទេសអេឡង់ដោយបានរិះគន់សាស្ត្រាចារ្យសកលវិទ្យាល័យម្នាក់ដែលបានលើកឡើងនៅកង្វល់ខាងសន្តិសុខអំពីក្រុមហ៊ុនទូរគមនាគមន៍ចិននេះចូលក្នុងប្រព័ន្ធ 5G របស់ប្រទេសអៀរឡង់កាលពីខែធ្នូឆ្នាំទៅមិញលោក Richard Meher ជាអ្នកបង្រៀនខាងនយោបាយនៅឯមហាវិទ្យាល័យ University College ក្នុងទីក្រុង Dublin បានបោះពុម្ពផ្សាយអត្ថបទមួយក្នុងទស្សនវិស័យ Defense Forces Review មានចំណងជើងថា 5G និងបញ្ហាក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងប្រទេសអៀរឡង់លោកបានសរសេរថាក្រុមហ៊ុន Huawei មានចំណងតាក់ទងមិនច្បាស់លាស់ជាមួយរដ្ឋាភិបាលចិនហើយជាលទ្ធផលការនេះបើឲ្យក្រុមហ៊ុននេះចូលក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត 5G ហើយដាក់ឲ្យមានការប្រថុយប្រថានខាងសន្តិសុខធ្ងន់ធ្ងរនិងមិនអាចគ្រប់គ្រងបានលោក Yang Zhu បាននិយាយថាអត្ថបទនេះជាការវាយប្រហារខ្លាំងហើយខុសទាំងស្រុងទៅលើក្រុមហ៊ុន Huawei ហើយបានសុំឲ្យរដ្ឋាភិបាលឲ្យផ្ដល់ការគាំទ្រពេញលេញដើម្បីសម្រាលការខូចខាតដែលត្រូវបានធ្វើលោក Richard Meher បានមានប្រសាសន៍ថាសេចក្តីសម្រេចរបស់ក្រុមហ៊ុន Huawei ក្នុងការឡើងទៅដល់កម្រិតខ្ពស់បំផុតរបស់រដ្ឋាភិបាលអៀរឡង់ដើម្បីរិះគន់អត្ថបទនោះជាការមិនធម្មតាទេលោក Meher បាននិយាយប្រាប់ VOA ថាបាតុកម្មរបស់ពួកចិនដល់អត្ថបទរបស់លោកជាឧទាហរណ៍នៃគ្រោះថ្នាក់ក្នុងការបញ្ចូលឧបករណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនចិននេះក្នុងប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទចល័ត 5G របស់ប្រទេសអៀរឡង់លោក Neil Dagan ជាអ្នកបង្រៀនក្នុង Department វិជារដ្ឋាភិបាលនិងនយោបាយនៅឯសាកលវិទ្យាល័យ University College Cork ហៅកថា UCC លោកបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាឧបតិហេតុតាមពីពេលថ្មីៗនេះកំណត់ការបញ្ចប់នៃការនិយាយសន្មតជាមុនដោយឆោតងងថាក្រុមហ៊ុននិងពួកបុគ្គលអៀកឡង់គ្មានផលប៉ះពាល់ដោយសារបញ្ហាជាមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសចិនស្ដីពីសេរីភាពខាងនយោបាយនិងខាងផ្លូវច្បាប់ប្រទេសអៀកឡង់ប្រឈមនឹងភាពគ្រោះដោយបច្ចុប្បន្នប្រទេសជាច្រើនដែលកាន់លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដែរប្រទេសនេះពឹងពាក់លើផ្សារប្រើប្រាស់គ្រឿងឧបភោគបរិភោគធំធេងនៃប្រទេសចិនដើម្បីបង្កើនសេដ្ឋកិច្ចរបស់ផងខ្លួនក៏ប៉ុន្តែម្យ៉ាងវិញទៀតប្រទេសនេះត្រូវរំខានខ្លាំងឡើងខ្លាំងឡើងដោយអកប្បកិរិយាកុខ្លួនរបស់ប្រទេសចិននៅលើឆាកអន្តរជាតិជាការពិតប្រទេសអៀរឡង់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសមួយចំនួនតូចដែលមានផលលើសខាងពាណិជ្ជកម្មជាមួយប្រទេសចិនតាមពីឆ្នាំទៅមិញចំនួនលើសខាងពាណិជ្ជកម្មរបស់អៀកឡង់លើប្រទេសចិនមានប្រមាណ4305លានអឺរ៉ូគឺ5200លានដុល្លារទិន្នន័យពីការិយាល័យស្ថិតិកណ្ដាលនៃប្រទេសអៀកឡង់ឬ CSO បានបង្ហាញថាក្នុងឆ្នាំ2020 ការដឹកជញ្ជូនទំនិញចូលនិងចេញនៃប្រទេសអេឡង់ជាមួយប្រទេសចិនមានអត្រាកំណើនតួលេខ2ខ្ទង់លោកញ៉ាដឹកាននៃសាកលវិទ្យាល័យ University College Cork ហៅកាត់ថា UCC បានបង្ហាញថាទោះណាជាប្រទេសអេឡង់មានទំហំតូចក៏ដោយក៏គោលនយោបាយការបរទេសរបស់ប្រទេសនេះមានការប្រទាំងប្រទឿសជាមួយចិនទឹកជាងបច្ចាំប្រទេសភាគច្រើនប្រទេសអេឡង់មានទំនោរពឹងពាក់លើទំនាក់ទំនងរវាងបុគ្គលជាជាងការទូតដោយធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍ខ្លាំងក្លាបែបគម្រាមកំហែងដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសមួយទៀតធ្វើអ្វីដើម្បីឲ្យបានសម្រេចគោលដៅខាងការទូតរបស់ផងខ្លួនលោកដឹកនឹងបាននិយាយប្រាប់ VOA ថាការឆ្លើយតបទំនោរបំផុតដោយពួកមានដឹកនាំអ៊ីរ៉ង់គឺថាពួកគេនឹងបង្កើនគោលនយោបាយរបស់ពួកគេដើម្បីខិតខំបញ្ជាពីការពឹងពាក់ខាងពេកលើប្រទេសចិនក្នុងវិស័យណាមួយដូច្នេះលោកអ្នកប្រហែលឃើញរដ្ឋាភិបាលលើកទឹកចិត្តក្រុមហ៊ុនថែមទៀតឲ្យចូលរួមក្នុងវិស័យផ្សេងៗដូចជាបណ្ដាញ 5G ដើម្បីកាត់បន្ថយឥទ្ធិពលរបស់ក្រុមហ៊ុននានាដូចជាក្រុមហ៊ុន Huawei ជាដើមជាការពិតប្រទេសអៀកឡង់បាននិយាយច្រើនជាងមុននៅលើឆាកអន្តរជាតិអំពីប្រវត្តិកំណត់ត្រាសិទ្ធិមនុស្សរបស់ប្រទេសចិនប្រទេសអេឡង់ជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមពួកប្រទេសចំនួន39ដែលបានចេញផ្សាយសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមគ្នាមួយកាលពីខែតុលាមុននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិថ្កោលទោសប្រទេសចិនអំពីការរំលោភរបស់ចិនលើសិទ្ធិមនុស្សប្រឆាំងនឹងក្រុមជនអំបូវីហ្គើកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងការបង្ក្រាបដោយអាជ្ញាធរចិនលើស្វ័យភាពនៃដែនដីហុងកុងផងដែរទីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំឈឹមសុខមេត VOA
ទីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
រយៈពេលជាង2ខែហើយដោយគិតពីថ្ងៃទី18ខែមករាមកដែលមេដឹកនាំប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីគឺលោក Alexei Navalny បានវិលត្រឡប់ទៅកាន់ប្រទេសរុស្ស៊ីវិញបន្ទាប់ពីការសម្រាកព្យាបាលនៅបរទេសក្រោយលោកត្រូវថ្នាំបំពុលស្ទើរបាត់បង់ជីវិតនោះលោក Navalny និងប្រចាំប្រទេសមួយចំនួនបានបន្ទោសថារដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីជាអ្នកប៉ុនប៉ងសម្លាប់រូបលោកការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានរុស្ស៊ីបដិសេធក្រោយពេលលោកមកដល់រុស្ស៊ីវិញភ្លាមតុលាការរុស្ស៊ីបានកាត់ទោសលោកដាក់ពន្ធនាគារចំនួន2ឆ្នាំកន្លះពីបាត់រំលោភលើលក្ខខណ្ឌស្ថិតនៅក្រៅឃុំរបស់លោកសំណួរនៅពេលនេះគឺថាតើបកប្រឆាំងនៅរុស្ស៊ីអាចបន្តសកម្មភាពទៅមុខឬអាចរស់ឡើងវិញដែរឬទេបើគ្មានមេដឹកនាំនោះពីទីក្រុងមូស្គូនៃប្រទេសរុស្ស៊ីលោក Charles Melnes រាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកជ្រាវ៉ានារិតជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
ពន្ធនាគារ Vladimir មានចម្ងាយប្រមាណ83គីឡូម៉ែត្រពីទីក្រុងមូស្គូពន្ធនាគារដែលដាក់លោកណាល់វ៉ានីក្នុងរយៈពេលយ៉ាងតិច2ឆ្នាំកន្លះនោះត្រូវបានគេដឹងថាជាកន្លែងដែលមានការគាបសង្កត់ឃោឃៅក្នុងចំណោមពន្ធនាគារផ្សេងៗក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីនេះគ្រាន់តែជាវិធីមួយដែលរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបន្តដាក់សម្ពាធទៅលើមន្ត្រីបកប្រឆាំងនិងអ្នកចង់ឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរនយោបាយនោះបេតិជនតំណាងគណៈបកប្រឆាំងតាមទីក្រុងនានាបានជួបជុំគ្នាក្នុងពេលថ្មីៗនេះក្នុងទីក្រុងមូស្គូដើម្បីពិភាក្សារកយុទ្ធសាស្ត្រសម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងរដូវសឹកជ្រុលជ្រុះនាពេលខាងមុខនេះដោយសួរពីរបៀបដែលត្រូវយកឈ្នះលើបញ្ហាដែលកើតមាននិងការទទួលជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតរបស់ថាប្រជាជនគណៈបកនយោបាយតែគាំទ្រដល់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនោះពួកគេមិនមានចម្លើយនោះទេពូលីបានបំពេញការប្រជុំនោះដោយលើកសម្អាងថាការជួបប្រជុំនេះមានតាក់ទងនឹងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលមួយដែលរដ្ឋបានហាមឃាត់ក្នុងឆ្នាំ2017ដោយការជួបប្រជុំត្រូវបានពលិបបំពេញនោះអ្នកចូលរួមបានហៅទង្វើរបស់ពលិថាជាការមិនសមហេតុផលលោក Vladimir Karamusa អ្នកនយោបាយប្រឆាំងថ្លែងថា
ព្រឹត្តិការណ៍ក្នុងប្រទេសយើងថ្មីៗនេះដោយអ្វីដែលអ្នកនិពន្ធ Francesca ទទួលស្មានមិនដល់គាត់ក៏មិនអាចសមសម័យរឿងបែបនេះដែរ
ល្បិចចម្បងរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រឹមឡាំងគឺបង្កការភ័យខ្លាចដោយព្យាយាមមិនឲ្យក្រុមប្រឆាំងបានចូលរួមការបោះឆ្នោតនិងមិនចង់ឲ្យមានការតវ៉ាតាមដងផ្លូវមនុស្សរាប់ពាន់នាក់ត្រូវចាប់ខ្លួននៅអំឡុងពេលតវ៉ាក្រោយលោកណាល់វ៉ានីត្រូវឃុំខ្លួនពួកគេជាច្រើនស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់ហើយគ្រួសាររបស់គេមិនមានដំណឹងពីពួកគេឡើយអ្នកស្រីអាណាស្តាស៊ីភរិយារបស់អ្នកតវ៉ាម្នាក់ ដែលត្រូវអាជ្ញាធរឃុំខ្លួននិយាយថា
ពីសម្ញញាបុលនេះក៏គួរអ៊ីនហ្វមាសនេះក៏គួរស្វែង
ខ្ញុំមិនទទួលបានព័ត៌មានអ្វីទេខ្ញុំទូរស័ព្ទទៅគេមិនបានប្រាប់អ្វីនោះទេដល់ពាក់កណ្ដាលយប់ទើបខ្ញុំដឹងថាគាត់ជាប់ពន្ធនាគារនៅទីនេះ
មនុស្សមួយចំនួនទៀតត្រូវបានធ្វើបាបតាមរបៀបអតីតសហភាពសូវៀតលោកអាត់ធម្មណាសរូវអតីតគ្រូបង្ហាត់ក្នុងសាលមហោស្រពនិយាយថា
We were waiting for our court to take place
យើងកំពុងរង់ចាំតុលាការបើកសវនកម្មអញ្ចឹងយើងកំពុងរង់ចាំនៅក្នុងឡានទៅខាងក្រោយតុលាការពេលកំពុងរង់ចាំនោះខ្ញុំអានព័ត៌មានថាខ្ញុំត្រូវបានគេបណ្ដេញចេញពីការងារដែលខ្ញុំធ្លាប់ធ្វើ
តើរដ្ឋាភិបាលសន្យាធ្វើការបង្ក្រាបថែមទៀតនោះអ្នកគាំទ្រលោកណាល់វ៉ានីបានសូមផ្អាកបាតកម្មរហូតដល់រដូវលឹកឈើលាស់វិញលោកលេអូនីតវ៉ុលកូវប្រធានផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់លោកណាល់វ៉ានីថ្លែងថា
ដែលជាសំណួរប្រសិទ្ធវិខិត
បើយើងចេញមកប្រឆាំងរាល់សប្តាហ៍មនុស្សរាប់ពាន់អ្នកនឹងត្រូវចាប់ខ្លួនហើយរាប់រយតាក់ទៀតនឹងត្រូវលួចដង
ពួកគេបានជំរុញឲ្យមានការតវ៉ាជានិមិត្តរូបជំនួសវិញនិងប្រមូលដុំការដាក់សម្ពាធជាអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តអឺរ៉ុបបានទាមទារឲ្យដោះលែងលោកណាល់វ៉ានីអ្នកវិភាគថាប្រទេសទាំងនោះបានចូលរួមដាក់ទណ្ឌកម្មមន្ត្រីចុងពូរុស្ស៊ីទោះជាគេដឹងថាវិធានការនោះមិនបានផ្លាស់ប្ដូរគំនិតរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីរហូតមកដល់ពេលនេះក្តីលោក Konstantin Sonin សេដ្ឋកិច្ចវិទូនៃសាកលវិទ្យាល័យ Chicago និយាយថា
They're not effective and I'm not sure that any kind of sanctions that could influence what happens inside
ទណ្ឌកម្មនោះគ្មានប្រសិទ្ធភាពទេខ្ញុំមិនច្បាស់ទេថាមានទណ្ឌកម្មដែលអាចមានឥទ្ធិពលលើអ្វីដែលកំពុងកើតឡើងក្នុងប្រទេសនោះការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមានឥទ្ធិពលតែមួយទេគឺថាវាជាសញ្ញាប្រាប់រដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីថាអ្វីដែលកើតឡើងត្រូវបានដឹងឮនិងកត់សម្គាល
់ការរិះគន់របស់លោកណាល់វ៉ានីប្រឆាំងអំពើពុករលួយរបស់រដ្ឋាភិបាលនិងកម្លាំងប្រជាប្រិយរបស់លោកទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសនោះបានធ្វើឲ្យរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីចាប់អារម្មណ៍ផងដែរបន្ទាប់ពីចាត់ទុកលោកណាល់វ៉ានីជាបុគ្គលក្រៅសង្វៀននយោបាយជាច្រើនឆ្នាំមកនៅពេលនេះរដ្ឋាភិបាលចង់កម្ចាត់លោកចេញពីឆាកនយោបាយតែម្ដងទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយពីរដ្ឋធានី Washingtonខ្ញុំជ្រាវណ្ណរិទ្ធ VOA
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយជាខេមរៈភាសានៃ VOA ប្រភពព័ត៌មានជាទីទុកចិត្តតាំងពីឆ្នាំ1955
ការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាប្រជាជនសូម៉ាលីប្រមាណ 2.7 លាននាក់នឹងប្រឈមនឹងកង្វះស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរនៅប៉ុន្មានខែខាងមុខដោយសារតែស្ថានភាពរាំងស្ងួតប៉ះពាល់តំបន់កាន់តែច្រើននៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកស្រីលីសាឆ្លៃរាយការណ៍អំពីរឿងនេះឲ្យ VOA ពីទីក្រុងហ្សឺណែវហើយអ្នកនាងស្រីលក្ខណាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
គ្រោះរាំងស្ងួតរយៈពេលមួយទសវត្សរ៍នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីបន្តប៉ះពាល់ដល់លទ្ធភាពរបស់ប្រជាជនក្នុងការដោះស្រាយគ្រោះមហន្តរាយដែលហាក់ដូចជាមិនចេះចប់នេះស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតមិនទាន់កើតមានឡើងនៅឡើយទេអង្គការសហប្រជាជាតិបានរាយការណ៍ថាស្ថានភាពមុនគ្រោះរាំងស្ងួតត្រូវបានគេមើលឃើញនៅផ្នែកជាច្រើននៃរដ្ឋសូម៉ាលីឡែនរដ្ឋផុនឡែនរដ្ឋហឺសាបែលរដ្ឋកាលមុនឌុកនិងរដ្ឋជូបាឡែនលោកយ៉ែនលែអូខេអ្នកនាំពាក្យនៃការិយាល័យសម្របសម្រួលកិច្ចការមនុស្សធម៌នៃអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយថាប្រជាជននៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះមិនទាន់រួចផុតពីការមានទឹកភ្លៀងតិចតួចកាលពីឆ្នាំមុនផងកំពុងប្រឈមនឹងស្ថានភាពគួរឲ្យព្រួយបារម្ភស្រដៀងគ្នានេះម្ដងទៀតនៅឆ្នាំនេះលោកលែអូខេបានថ្លែងថា
Tens of thousands of people in Somalia have been forced to leave their homes since November because of extreme water shortages.And forecasts now indicate that the current
មនុស្សរាប់ម៉ឺននាក់នៅសូម៉ាលីត្រូវបានបង្ខំឲ្យចាកចេញពីផ្ទះសម្បែងរបស់ពួកគេចាប់តាំងពីខែវិច្ឆិកាដោយសារតែកង្វះខាតទឹកធ្ងន់ធ្ងរហើយការព្យាករណ៍នៅពេលនេះបង្ហាញថារដូវវស្សាពេលបច្ចុប្បន្នដែលមានរយៈពេលចាប់ពីខែមីនាដល់ខែមិថុនានឹងផ្ដល់ទឹកភ្លៀងក្រោមកម្រិតប្រឈមតែប៉ុណ្ណោះ
ទីភ្នាក់ងារផ្ដល់ជំនួយសង្គ្រោះបានរាយការណ៍ថាការមិនមានទឹកភ្លៀងគ្រប់គ្រាន់នៅក្នុងរដូវវស្សាជាប់គ្នា2ឆ្នាំនឹងធ្វើឲ្យមានដំណាំមិនគ្រប់គ្រាន់ការចិញ្ចឹមសត្វធ្លាក់ចុះនិងអសន្តិសុខស្បៀងអាហារធ្ងន់ធ្ងរលោកលែអូខេបាននិយាយថាវិបត្តិអត់ឃ្លាននៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីនឹងស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពអាក្រក់បំផុតនៅចន្លោះខែមេសានិងមិថុនាលោកបាននិយាយថាក្នុងចំណោមប្រជាជនសូម៉ាលីប្រមាណ 2.7 លាននាក់ដែលរងផលប៉ះពាល់មានក្មេងៗអាយុក្រោម5ឆ្នាំចំនួន 840,000 នាក់លោកលែអូខេបានថ្លែងថា
That is an increase of more than 65% compared to current levelsWater shortages will also increase the risk of disease out.
នេះជាចំនួនការឡើងជាង 65% បើប្រៀបធៀបទៅនឹងកម្រិតនាពេលបច្ចុប្បន្នកង្វះខាតទឹកក៏នឹងធ្វើឲ្យហានិភ័យនៃការផ្ទុះជំងឺកើនឡើងការបាត់បង់វាស្មៅដែលមានជាតិទឹកសន្សើមកំពុងគំរាមកំហែងដល់ជីវិតសត្វចិញ្ចឹមដែលជាមូលដ្ឋាននៃជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាជនសូម៉ាលីជាច្រើនមនុស្សដែលរត់ភៀសខ្លួនបានប្រាប់ការិយាល័យ OCHA ថាព ួកគេកំពុងផ្លាស់ទីដើម្បីស្វែងរកទឹកនិងវាលស្មៅឲ្យសត្វរបស់ពួកគេ
អង្គការសហប្រជាជាតិបានអំពាវនាវស្វែងរកទឹកប្រាក់ចំនួន $10,000,000ដើម្បីផ្តល់ជំនួយសង្គ្រោះជីវិតនៅឆ្នាំនេះទៅឲ្យប្រជាជន400,000នៅក្នុងប្រទេសសូម៉ាលីដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារតែជំនួសបញ្ហាប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជំងឺ COVID-19 ជាដើមលោកលាវខីបានថ្លែងថាគេទទួលបានទឹកប្រាក់ចំនួន 2.5% ប៉ុណ្ណោះដែលចំនួននេះទាបជាងចំនួនដែលត្រូវការដើម្បីប្រទេសសូម៉ាលីដោះស្រាយភាពអាសន្ននេះពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស្រីអ្នកខេណា VOA
លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com
ចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់តំណែងខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជារដ្ឋមន្ត្រីឬតួនាទីសំខាន់សំខាន់ក្នុងវិស័យនយោបាយបានកើនឡើងបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងជាពិសេសនៅក្នុងប្រទេសមហាអំណាចដូចជាសហរដ្ឋអាមេរិកជាដើមនៅក្នុងឆ្នាំ2021នេះដែលវាកាន់តែជំរុញទឹកចិត្តឲ្យស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តចូលរួមទោះជាយ៉ាងនេះក្តីបញ្ហាវិសមភាព gender នៅតែមានទូទាំងសកលលោកដែលប្រទេសមួយចំនួនគឺមិនមានស្ត្រីកាន់កាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីទាល់តែសោះអ្នកស្រី Margaret Bashir នៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះកញ្ញាតូម៉ាលីជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
សហភាពអន្តរសភា IPU និងអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយការពីពាក់កណ្ដាលខែមីនាថាស្ត្រីកាន់តែច្រើនបន្តចូលរួមក្នុងវិស័យនយោបាយនិងរដ្ឋាភិបាលក្នុងតំណែងខ្ពស់បំផុតប៉ុន្តែវិសមភាព gender នៅតែរីករាលដាលទ្រង់ទ្រាយធំនៅទូទាំងសកលលោកក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនិងសភានៅក្នុងរបាយការណ៍ប្រចាំឆ្នាំរបស់ខ្លួនស្ដីពីស្ត្រីក្នុងរដ្ឋសភាសហភាពអន្តរសភា IPU បានរកឃើញថាត្រឹមថ្ងៃទី1ខែមករាឆ្នាំ2021ស្ត្រីមានចំណែក 25.5% នៅក្នុងសភាជាតិទូទាំងសកលលោកដែលប្រសើរជាងភាគរយកាលពីឆ្នាំមុនគឺត្រឹមតែ 24.9% អគ្គលេខាធិការសហភាពអន្តរសភាលោកម៉ាទីនឈុនងងបាននិយាយអំឡុងការចេញផ្សាយរបាយការណ៍ថានៅពេលដែលយើងពិចារណាអំពី 70% នៃបុគ្គលិកជួរមុខនៃជំងឺរាតត្បាត COVID ដូចជាបុគ្គលិកថែទាំសុខភាពអ្នកធ្វើការផ្នែកសេវាកម្មគឺស្ត្រីតួលេខតំណាងក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនេះគឺពិតជាខុសពីការពិតចំនួនស្ត្រីកាន់កាប់តួនាទីខ្ពស់ខ្ពស់ដូចជាតំណែងប្រធានាធិបតីឬនាយករដ្ឋមន្ត្រីកើនឡើងពី2ទៅ22នាក់ជាងពាក់កណ្ដាលនៃប្រទេសដែលដឹកនាំដោយស្ត្រីគឺស្ថិតនៅក្នុងអឺរ៉ុបប៉ុន្តែចំនួនប្រទេសដែលមានស្ត្រីជាងពាក់កណ្ដាលកាន់តួនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីពាក់កណ្ដាលឬច្រើនជាងនេះបានធ្លាក់ចុះពី14មក13ប្រទេសប្រទេសចំនួន12ដូចជាប្រទេសអាម៉ានីអាស៊ីបៃសង់ប្រ៊ុយណេកូរ៉េខាងជើងប៉ាពូញូហ្គីណេសាំងវ៉ាងសង់និងគ្រីណាឌីនអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតថៃតូវ៉ាលូវ៉ានូទូវៀតណាមនិងយ៉េម៉ែនមិនមានស្ត្រីក្នុងតួនាទីរដ្ឋមន្ត្រីសោះនាយិកាប្រតិបត្តិនៃអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកផ្នែកស្ត្រីអ្នកស្រីវុំស៊ីឡេម៉ាឡាំបូអិនឃូកាបាននិយាយថាវាមានសារៈសំខាន់ក្នុងការឲ្យស្ត្រីមានតួនាទីក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីដោយសារតែវាជាស្ថាប័នដែលធ្វើការសម្រេចចិត្តសំខាន់សំខាន់បំផុតក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលនានានាយកសហភាពអន្តរសភាលោកឈុនកុងជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលប្រើវិធីសាស្ត្រដូចជាកូតាបណ្ដោះអាសន្នដើម្បីឲ្យមានភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់គ្រប់គ្នានិងធ្វើឲ្យប្រសើរជាងមុនក្នុងការចូលរួមរបស់ស្ត្រីនិងការដំណាងក្នុងវិស័យនយោបាយលោកបានលើកពីប្រទេសនីការ៉ាហ្កាដែលបាននាំមុខគេក្នុងសកលលោកទាំងដំណែងស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងចំណាត់ថ្នាក់ទី1និងចំណាត់ថ្នាក់ទី4គឺក្នុងរដ្ឋសភាជាប្រទេសដំណាងស្ត្រីល្អខ្លាំងទូទាំងទ្វីបអាមេរិកទាំងពីររួមមានអាសង់ទីនបូលីវីប្រេស៊ីលកូស្តារីកានិងមិចស៊ិកលោកឈុនកុងបាននិយាយថានៅពេលដែលយើងមើលការតំណាងរបស់ពួកគាត់ក្នុងសភាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកទាំងពីរគឺទី1ដោយសារយើងបានចាត់វិធានការរឹងមាំដើម្បីធានាថាមានស្ត្រីគ្រប់ជាន់ថ្នាក់ក្នុងវិស័យនយោបាយនៅពេលដែលអ្នកមានឆន្ទៈនយោបាយខ្លាំងនៅពេលដែលឆន្ទៈនោះត្រូវបានប្រែសម្រួលទៅជាច្បាប់គោលនយោបាយការតស៊ូមតិខ្លាំងក្នុងគណៈបកនយោបាយវានឹងធ្វើឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរហើយយើងពិតជាមើលឃើញដូច្នោះមែននៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងរដ្ឋាភិបាលរបស់ប្រធានាធិបតី Joe Biden បានធ្វើឲ្យភាគរយស្ត្រីធ្វើការក្នុងគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាន់ឡើងធ្វើឯដងលើសពីអតីតប្រធានាធិបតីលោកឈុនកុងបាននិយាយថាគណៈរដ្ឋមន្ត្រីថ្មីនៅក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងក្លាយជាកន្លែងមានសមភាព gender ខ្លាំងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្ររបស់ប្រទេសនេះស្ត្រីដែលកាន់កាប់តំណែងរដ្ឋមន្ត្រីកាន់ឡើងពី 17% ក្នុងឆ្នាំ2020 ដល់ 46% ក្នុងឆ្នាំ2021វារួមមានដូចជាអនុប្រធានាធិបតីជាប់ឆ្នោតដំបូងបំផុតក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រសហរដ្ឋអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Kamala Harris និងស្ត្រីនានាដែលកាន់តំណែងសន្តិសុខជាតិជាន់ខ្ពស់និងគ្រប់គ្រងទីភ្នាក់ងារសំខាន់ៗរួមមានក្រសួងហិរញ្ញវត្ថុពាណិជ្ជកម្មនិងធម្មពលការមានគំរូស្ត្រីពូកែគឺសំខាន់សម្រាប់ស្ត្រីគ្រប់វ័យទាំងអស់លោកឈុនកុងបានក៏សម្គាល់ថាការតំណាងរបស់ស្ត្រីក្នុងសភាបានកើនឡើងនៅប្រទេសសាម៉ាអ៊ីកដែលជាប្រទេសកំណើតរបស់ឪពុករបស់អ្នកស្រី Kamala Harris បន្ទាប់ពីអ្នកស្រីបានឡើងតំណែងលោកថ្លែងថាខ្ញុំគិតថាស្ត្រីជនជាតិសាម៉ាអ៊ីកបានគោរពអ្នកស្រី Kamala Harris ជាស្ត្រីគំរូម្នាក់ហើយធ្វើឲ្យពួកគេមានកម្លាំងចិត្តចូលរួមក្នុងនយោបាយសង្គមក្នុងប្រទេសសាម៉ាអ៊ីកបាននិយាយថាប្រកាសណាស់បើសិនជាយើងអាចមានស្ត្រីក្នុងតំណែងខ្ពស់មួយនៅក្នុងប្រទេសដ៏ធំមួយក្នុងពិភពលោកហេតុអ្វីបានជាយើងមិនផ្តល់ឱកាសដល់ស្ត្រីរបស់យើងក្នុងអនុតំបន់សាហារ៉ានៅអាហ្វ្រិកប្រទេសណាមីប៊ីមានការវិវត្តខ្លាំងជាងគេក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំកន្លងមកដោយបានបង្កើនភាគរយស្ត្រីជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងរដ្ឋាភិបាលរបស់ខ្លួនពី 15% រហូតដល់ 39% ប្រទេសរ៉ាវ៉ាន់ដានៅតែនាំមុខគេក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងភាគរយស្ត្រីធ្វើការជារដ្ឋមន្ត្រីក្នុងសភាខ្ពស់បំផុតនៅតំបន់អាស៊ីក្នុងចំណោមសមាជិកជិត 3,000 នាក់នៅក្នុងសមាជប្រជាជនចិន25%គឺជាស្ត្រីប្រទេសម៉ុងហ្គូលីមានកំណើនខ្ពស់បំផុតនៃតំណែងរដ្ឋមន្ត្រីជាស្ត្រីក្នុងតំបន់នេះដែលបានកើនពី 6.7% មកដល់ 18.8% ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំទុំមលី VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
អ្នករៀបចំព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិកបានប្រកាសថាអ្នកទស្សនាដែលរស់នៅបរទេសនឹងមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលកីឡាអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានពន្យាពេលរហូតដល់ខែសីហាឆ្នាំ2021នៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូនោះទេអ្នកស្រី Isabella Cocoli រាយការណ៍អំពីរឿងនេះអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រចិន្តាជួនសេចក្តីប្រាយសម្រួលដូចតទៅ
អ្នកគាំទ្រនិងអ្នកតាមដានភាគច្រើននឹងត្រូវហាមឃាត់មិនឲ្យចូលមើលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកឆ្នាំ2020ដែលត្រូវបានពន្យាពេលនៅពេលដែលការប្រកួតកីឡានេះនឹងបើកឡើងវិញនៅក្នុងខែកក្កដាខាងមុខនេះបើយោងតាមការប្រកាសរបស់អ្នករៀបចំនៅទីក្រុងតូក្យូនិងគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិ IOC កាលពីថ្ងៃសៅរ៍បន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំមួយរបស់ក្រុមដែលមាន5ភាគីរួមមានគណៈកម្មាធិការអូឡ িম ពិកអន្តរជាតិក្រុមអ្នករៀបចំក្នុងប្រទេសរដ្ឋាភិបាលជប៉ុនរដ្ឋបាលទីក្រុងតូក្យូនិងគណៈកម្មាធិការប៉ារ៉ាឡាំពិកអន្តរជាតិ IPC បានប្រកាសជាផ្លូវការថាអ្នកទស្សនាមកពីបរទេសនឹងមិនត្រូវអនុញ្ញាតឲ្យចូលមើលការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិករដូវក្តៅនេះទេគណៈកម្មាធិការរៀបចំក្រុងតូក្យូបានប្រកាសក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយថាដើម្បីឲ្យមានភាពច្បាស់លាស់សម្រាប់អ្នកដែលរស់នៅបរទេសហើយមានសម្បត្តិចូលទស្សនាការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកនិងដើម្បីអាចឲ្យពួកអ្នកទស្សនាអាចដូរផែនការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេនោះនៅពេលនេះភាគីខាងជប៉ុនបានសម្រេចថាពួកគេនឹងមិនអាចធ្វើដំណើរចូលប្រទេសជប៉ុនបានទេនៅអំឡុងការប្រកួតកីឡាអូឡ িম ពិកនិងប៉ារ៉ាឡាំពិកខាងមុខនេះនៅមុនការពន្យាពេលកាលពីឆ្នាំមុនដោយសារការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 អ្នករៀបចំបាននិយាយថាសម្បត្តិចំនួន 7,800,000 អាចរកទិញបានសម្រាប់ព្រឹត្តិការណ៍អូឡ িম ពិកនៅក្នុងទីក្រុងតូក្យូកាលបរិច្ឆេទរបស់ព្រឹត្តិការណ៍កីឡាអូឡ িম ពិកនៅទីក្រុងតូក្យូត្រូវបានបដូរពីថ្ងៃទី23ខែកក្កដាមកថ្ងៃទី8ខែសីហាហើយកីឡាប៉ារ៉ាឡាំពិកបានបដូរពីថ្ងៃទី24ខែសីហាមកថ្ងៃទី5ខែកញ្ញាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេជិនដា VOA
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាយប់នេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់យើងដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានជាតិនិងអន្តរជាតិរបស់ VOA នៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅព្រឹកស្អែកទៀតពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 31.49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត 9320 5915និង 1575 kHz សំឡេងអ្នកញៀងប្រកបដោយសេចក្តីសុខនិងសុភមង្គលគ្រប់ប្រការរីករាយសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.